habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
fiidnimo talaadaha bisha sebtembar waa 19 sanadkuna waa 2017ka waxaa naga dhegeysanaysaan muujilaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya saare cilla nuuri anigu ah ibraahim xasan daanduray.
ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo khudbad kululka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Mareykanka waxa uu leeyahay awood weyn iyo dulqaad haddii se lagu qasbo in uu daafuco naftiisa iyo kuwa isbahaysiga aan ahay. Waxaa noo furan oo keliya inaan gebi ahaan burburino Kuuriyada Waqooyi. Faahfaahinta khudbaddaas ayaad goordhow maqli doontaan.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan kooxda Jeenyo ee oo gebi ahaanba ka baxday tartanka Jeneraal Daa'uud oo ay sannadkii hore ku guulaysteen.
xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartooyda kooxaha kale ka imaaday isu dheeli karin kooxda isla sanadkan, sidaa darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday. Marka waxaa noo suurtagelowday in tartanka aan awoodi weyn inaan sanadkan kaga qayb galno, waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed.
Doodi gabneed iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Ugu horreyn, madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaas darteedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
Waddanka Dominico oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayay ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso, waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra-iisul wasaaraha dalka Dominica Rosafel Scarce ayaa bartiisa Facebook-ga waxa uu ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan si ay ula xarbiyeeyaan duufaankaasi, waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qorshaha laga yaabo in ay ku wajihi doonaan khasaaraha ka iman kara duufaantaasi Maria oo aanay dhaqaale ku filan u haynin maaraynta masiibadaasi. Waxaa kaloo uu intaasi ku daray in ay u baahan yihiin kaalmo caalamiya si ay u gargaaraan dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanta. xarunta saadaasha duufaantaasi ee Mareykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee saaka in ay duufaantaasi Maria ku socoto xawaare dhan 260 km/h.
hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay in ay barakacaan in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ah ee laga tirada badan yahay. Dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii lasoo dhaafay. Khudbadda ay ka jeedisay caasimadda Naypyidaw maanta oo talaada ah ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel waxay ka biyadiiday eedeymaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedeynayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhana qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa waxaa dhaleecayn xoog leh ay kala kulantay caalamka, taasi oo ku saabsaneyd ka aamusnaanteeda xaaladdu taagan, waxaana markaasi ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
iyadoo ay ciidamada dalka Ciraaq wali sii wadaan in ay kooxda ISIS ka saaraan goobihii ay ku xoogganaayeen ee magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi Ciraaq, ayay dad badan oo hore uga barakacay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu soo noqdaan deegaamadoodii. Ku dhowaad 5 million oo reer Ciraaq ayaa ka qaxay guryahoodii tan iyo sanadkii 1942. Halkaasiaan idiin ku celiyo dhegeystayaal. Ku dhowaad 5 million oo reer Ciraaq ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay dib ugu soo noqdeen guryahoodii dad lagu qiyaasay ku dhowaad 2 million oo qof. In ka badan 3 million oo qof ayaa iyagana la rumaysan yahay inay weli ku jiraan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Ciraaq, kuwaasi oo rajaynaya inay dib ugu noqdaan guryahoodii haddii laga saaro ISIS goobaha ay haatan ku sii harsan yihiin.
Dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goodhoweeda khudbadiisa ugu horreysay ee rasmiga ahayd waxa uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo Iran, waxaana caalamku ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka xagjirka. Hase yeeshee waxa uusan ka hadlin qalalaasaha ugu ba'an ee xilligan dunida ka jira ee ah kumanaanka qaxootiga ee ka soo barakacay Myanmar. Xuseen Barre Aadan oo haatan studiyan ugu weliya ayaa khudbadaasi soo dhegeystay warbixintana noga diyaariyey.
Mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisan ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Ugu horreyn, madaxweyne Trump waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka soo qayb galaysa kulankan ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaasi daraaddeedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your country,
madam oo nahay madaxweynaha Mareykanka, waxaan mar walba mudnaanta koowaad siinayaa Mareykanka. Sida dhammaantiin oo ah madaxda caalamka aad mudnaanta u siinaysaan, waajibna idinku tahay inaad horumarisaan danaha dalalkiina. Mareykanku waxa uu ahaan doonaa saaxiib u daacada xulufadiisa, laakiin ma dhici karto inaan kusii socono heshiisyo aanay dani noogu jirin ama xuquuqdayada lagu duudsinayo. Madaxweyne Donald Trump ayaa si toosa uga hadlay islamarkaana soo bandhigay mowqifka maamulkiisa ee ku aadan arrinta nukliyarka Kuuriyada Waqooyi oo ah arrin ay warbaahinta caalamku ka warsugayeen.
Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world.
Dadaalka aan mas-uuliyadda ku dhahneen ee Kuuriyada Waqooyi ugu jirto hanashada nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer waxay halis gelinaysaa caalamka oo dhan. Waxaana ayaan dara ah in dalalka qaar ay ganacsi la wadaagaan oo xitaa ay hub ka iibiyaan maamulkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in Mareykanku aanu ka aamusi doonin tallaabada Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana haddii ay dantu ku kalifto baabi'in doonaan Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray naanays u dhinaca Twitterka uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ah Rocketman ama ninkii gantaalka ahaa.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
Mareykanku waa dal awood weyn oo dulqaad badan, laakiin haddii lanagu qasbo inaanu difaacno xulifadayada iyo naftayada, waxay taasi nagu kalifaysaa inaan gabi ahaanba burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninka gantaalka ahi waa uu isdilayaa oo isaga ayaa qudha iska jaraya. Arrinta kale ee uu madaxweynaha Mareykanku khudbadiisa ku soo qaatay ayaa ahayd arrinta dalka Iran oo uu si toosa ugu eedeeyey inay argagixisada taageerto dadkeedana ay caburiso.
Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah.
Halkii ay dawladda Iran u adeegsan lahayd dakhliga ka soo gala shidaalka inay ku horumariso nolosha dadka reer Iran, waxay ku maalgelisaa Hezbollah iyo ururada kale argagixisada ah ee dilka u geysta dadka aan waxba galabsan ee carabta ah iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska nukliyaarka ee Iran.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever
heshiiska
Iiraan waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu xumaa ee dhinaca ka rarnaa ee ay dowladda Maraykanku weligeed gasho. Run ahaantii heshiiskan waxa uu wejigabax ku yahay Maraykanka. Sidaan uga jawaabnana waad arki doontaan. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne Trump ka hadlay la dagaalanka argagixisada iyo qorshihiisa arrintaasi uga dejisan. Waxaana uu tilmaamay in ay muhiim tahay in maalgelinta laga jaro kooxaha argagixisada ah dagaalna lala galo fikirka ay aaminsan yihiin, isagoo xusay kulankii uu dhowaan dalka Sacuudiga kula yeeshay madaxda dalalka Islaamka.
I was greatly honored to address the leaders of more than 50 Arab and Muslim nations.
Waxaa sharaf weyn ii ahayd inaan kulan la yeesho madaxda in ka badan 50 dal oo carab iyo muslim ah. Waxaan ku heshiinay inaan dhammaanteen ka hortagno argagixisada iyo fikirka xagjirka islaamiga ah ee iyaga dhiirigelinaya. Madaxweyne Donald Trump ayaa maamulkiisa ku ammaanay inay guul ka gaadheen la dagaalanka kooxda ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
In fact, our country has achieved more against ISIS in the last 8 months than it has in many years.
Dabhaantii dalkayagu waxa uu gaadhay guulo aan weligeed la gaadhin 8 bilood ee la soo dhaafay, taasi oo ka badan marka la isku daro guulihii la gaadhay sanadadii hore oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay arrinta Suuriya isagoo sheegay in uu dhiirigelinayo xal u helidda mushkiladda dalkaasi, laakiin waxa uu muujiyey inaan loo dulqaadan doonin adeegsiga hubka kiimikada ah ee maamulka Bashar al-Assad.
We seek the de-escalation of the Syrian conflict and a political solution that honors the
world. Waxaanu raadinaynaa sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan Suuriya isla markaana loo heli lahaa xal siyaasadeed oo tixgelinaya rabitaanka shacabka Suuriya. Laakiin tallaabooyinka uu qaaday maamulka dhagar qabaha ee Bashar al-Assad ee adeegsiga hubka kiimikada ah oo xitaa caruur yaryar lala beegsaday waxay gilgishay damiirka qof kasta oo garaad leh. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa qaramada midoobay waxa uu ku muujiyey siyaasadda xukuumaddiisa ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga. Waxaana uu xusay in uu dhiirigelinayo in dadka qaxootiga ee imanaya Mareykanka ama dalalka kale lagu caawiyo dalalka ugu dhow wadamadii ay kasoo qaxeen, taasi oo ku tilmaamay mid ka waxtar badan intii Mareykanka la keeni lahaa.
For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region.
Kharashka dib u dejinta lagu sameynayo hal qof oo la keenayo Mareykanka waxa wax u taraya 10 qof oo lagu qaabilo dalalka ugu dhow dalalka ee dadkaasi kasoo qaxeen. Waxaan taageersanahay go'aamadii isla qaateen dalalka G20 ee hodanka ama la isku yiraa G20 ee isla taladan soo gudbiyey. Ugu dambeyntii madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaanu cunaqabateynta ka qaadi doonin Kuuba ilaa iyo inta sida uu sheegay caddeymo muujinaya la helayo in dalkaasi uu hoggaansamay waxyaabihii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxa uu aad u wareeray madaxweynaha dalka Venezuela Mr. Maduro oo uu ku tilmaamay diktator gaajo ku dilaya ummaddiisa, isagoo tilmaamay in hanaanka hanti wadaagu uu noqday mid fashilmay oo dunida gaajo ku soo kordhiyey.
warbixintaasi ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee ka soconaya magaalada New York. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan, waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Anagoo mar kale idinle caawiso wanaagsan.
Haatana Muqdisho, kooxda kubadda cagta ciyaarta ee Jeenyo ayaa sheegtay inay gebi ahaanba ka baxayaan tartanka Jeneraal Daa'uud oo toddobaadkii hore bilowday, kaasi oo sanadkii hore ay ku guuleysteen. Mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa ka bixitaankooda waxay la xiriiriyeen dhaqaale la'aan iyo ciyaartoy fara badan oo ka tegay kooxda. Haddaba wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka wareystay kabtanka kooxdaasi Axmed Tahliil Cali, waxaana ugu horeynta weydiiyey doorka kooxdaasi ay ku lahayd horyaalka Soomaaliya iyo koobka Jeneraal Daa'uud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waa mahadsan tahay VOA. Runtii kooxda kubadda cagta LBB Jeenyo waxay dib u soo noolaatay markii laga soo tagay dagaaladii sokeeye muddo laga joogo 5 sano, taas oo lagu saleeyay in kooxda ay ka mid noqoto kooxihii ugu sarreeyay kubadda cagta, iyadoo taageerayaal aad u fara badan iyo bandhigyo wacan soo sameeyey weliba kool wax ku ool ah sidii koobka Jeneraal Daa'uud iyo Superkaabka ay ku guuleystay muddo laba jeer ah. Sidaas darteed kooxdii tayadii wanaagsaneed iyo intaasoo taageero abuurtay waxaa suurtagal weyday in sanadkan ay ka mid noqoto kooxdii tartanka Jeneraal Daa'uudka.
waan gartay. Waxaad sheegteen inaad ka harteen ama aad ka baxdeen horyaalkan jenaraal daawuudki hadda bilowday goor dhaweyd, marka maxay taa sababtu?
Sababta keenta waxay tahay maadaama kooxdi aysan haysan dhaqaalo ku filan, ciyaartoy ilaa 11 gaarida oo ilaa heer qaran ay kooxda ka tageen, xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartoydu kooxaha kale ka imaaday isu dheeli karin kooxda isla sanadkan, sidaa darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday. Marka waxaan u suurtagelowday in tartanka aan awood weyn inaan sanadkan kaga qayb galno, waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed inay naga aqbalaan in sanadkan aan ka qayb geli doonin xiriir kubadda cagta dhammaan tartanka jara daawuudka.
Sababta inaad ciyaartoy soo iibsataan aysan u suuragelin maxay tahay?
Xeerka ayaa wuxuu dhigayaa in dhammaan kooxihii ciyaartooyda ka tagtay aysan u ciyaari karin kooxaha kaleeto, sidaas darteed waxaan noqona kooxda ugu dhibanayn maadaama anaga inaga tageen ciyaartooy 11 gaarayso weliba safka koowaad ee kooxda ka tirsanahay, qaar ka tirsana kooxdii ay naga aadeen xajka. Sidaas darteed maadaama kooxdii ku soo horeen ciyaartooy ilaa 4 dhan weliba ay sii dheertahay wax layiraa dhaqaale xumo, kooxdu waxay sanadkan codsatay intay iska soo kabeedo ilaa horyaalka heer koowaad inaysan ka qayb gelin wax tartan ah tartanka jar daawuudkana ee banaanka taa, maadaama kooxda lagu yaqaano kooxdii wadaniyiinta una dhali jiray ciyaartooy keliya ee Soomaaliya aanan ku hamin jirin wax la yiraahdo ajnabi.
Go-aankan aad gaarteen ma mid iskiin aad u gaarteen oo daruufaha sheegaysa wax la xiriira, mase waa mid aad cabasho uga baxdeen? Taabaa la isweydiinayay.
Runtii wax cabasho la yiraa ma jirto. Sida hore kugu sheegay, kooxda waxaa soo wajahay dhaqaale darro iyo in ciyaartoydii ugu muhiimsanaa kooxda ay lagu yaqaanay leenkeeda koowaad ee ka tagaan. Sidaas darteed kooxda waxay go-aan ku gaartay intay dhumi lahayd sumcaddii kooxda in tartankan ay gabi ahaanba iska seefgareedo, iskabsi iyo dadaal fara badan siday usoo sameedo, iyadoo lagu yaqaanay tilaabadii hore u qaaday jirtay iyo waxqabadka iyadoo wadatay inay la imaato ciyaartoy cusub iyo wajic cusub maamul cusub insha allah.
Jeenya waa magac weyn, waa magac lagu yaqaano ciyaaraha Soomaaliya, waxaa taageeri jiray wasaarada iyo dad marka ma jirin miyaa marka dib usoo hana qaateen wax taageera ama cidid maalgeliso kooxdu heshay?
runtii kooxdan inta ay jirta waxaa dalka soo martay saddex madaxweyne laga soo bilaabo ilaa ay dowladdii Sheikh Sharif ilaa haatadan mid walbeeto wasaarad walbeeto waxay na tustaa wanaag ku aadan in kooxdii ay diyaar tahay kana mid tahay kooxdii, balse waxaa meesha ka muuqatay inay tahay qabad maqsi waxna u qabanin. Waxaa ugu dambeeyday bishii hadda lasoo dhaafay ee 8-aad in kooxdii loo dhigay xaflad gobolka Banaadir baalkii meel ka tirsan hoteeladeeda lagu qabtay, taas ay wasaaradda inoo ballanqaaday in kooxdii dusha saarad noqoto, balse aanan ilaa haddirtaan dib dambe magaceedu maqlin nagu xiraa in insha allah sanadka soo socda ay kooxda bajet u heli karaan. Inta ka horeydana kooxda aysan awoodin ayda laftigeeda wax qarashaad ah, sidaas darteed kooxdii way isxamil weyday, lacag laga qaada shaksina ma lagudi karo koox. Insha allah waxaan rajeynaynaa jeedi la yaqaanay oo xamaasad lahayd taageera lahayd lagu yaqaanay xoogsatada inay dib u soo noolaan doonto insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Tahliil Cali oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta Kenya ee magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegay inuu taageersan yahay go-aankii dowladda Sacuudiga iyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka ay xayiraadda ku saareen dowladda Qatar. Go-aankaasi waxaa kasoo horjeestay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda koonfur galbeed oo maanta baydhabo ku shiray. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
waxay uga hadleen shirka jaraa'id ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta go-aanka maamulka koonfur galbeed uu ka qaatay khilaafka dowladaha Khaliijka oo ay kula safatay wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka dhexdhexaadnimada dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka, isla markaana go-aankaasi uu yahay mid dowladdu ay ka fiirsatay kahor inta aysan qaadan. Guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa saxaafad u akhriyay war saxaafadeed ay maanta soo saareen.
Golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu halkan ku cadeynayaa in go-aanka Shariif Xasan qaatay uusan ku metelin wakiilna kaga ahayn shacabka koonfur galbeed.
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii carta isla markaana ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 9-aad ayaa isna sheegay go-aanka dowladda federaalka ay qaadatay inuu ahaa mid sax ah, isla markaana ay muhiim tahay khilaafka wadamada Khaliijka halka dhinac lala safan lahaa in dhexdhexaad laga ahaado.
Annaga marka waxaan aad uga xunnahay madaxweynihii koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kama fiirsan go-aankan, waayo laba reer ama laba dowladood oo isdiidan oo siyaasada isku haysto ayuu taageeray wuxuu dhibaateeyey dowladdii federaalka ahayd oo asaga kasoo jeeday uu dhibaateeyey. Waa ummad Soomaaliyeed ee u baahan in la horumariyo, ee Soomaalida kale la gaarsiiyo. Soomaalida waa laga haray. Shacab weynaha Koonfur Galbeed, saddexda gobol deganba iyo Bakool iyo Shabeelladaas, waxaan ugu baaqaynaa arintan inay ka dhiidhiyaan.
Mayow Cabdiraxiin Mayow Taysiyow oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed sida weyn looga yaqaano ayaa isna caddeeyey go'aanka dhexdhexaadnimada dowladdu ay qaadatay inuu yahay mid waafaqsan shareecada Islaamka, islamarkaana labada dhinac iskhilaafsan aysan dhinac la safan.
Sidaad ogtihiin, go'aanka dowladdu dhex wuxuu waafaqsan yahay go'aan islaami ah oo diini ah. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri wain daa'ifatani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain baqat ixdaahumaa cala al-ukhraa faqaatiluu allatii tabghi. Doorka dowladda waa door islaami ah oo sax ah. Runtii anaga dad islaam aanahay, dadka isdirarayna dad oo walaalo ah oo ayaga iska xiga waa, oo laakiin magaca islaamkaas la wadanaa. Hadday iskhilaafeenna in la dhexdhexaadiy, waa sida hadda ilaahay qur-aankiisa ugu sheegay faaslixuu baynahumaa.
Hadalkan qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli maalimadii shalay maamulka Koonfur Galbeed war saxaafadeed uu soo saaray uu kula saftay isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku uu hoggaaminayo, iyagoona dowladda federaalka ugu baaqay inay ka laabato mowqifka dhexdhexaadnimada ahaa oo ay ka qaadatay xiisadda Khaliijka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kuwa ku kaca gabowsfallada ka dhanka dadka rayidka ah ee dalka Siiriya oo muddo dheer dagaal sokeeyo ka socday dembiyo lagu soo oogi doono cadaaladda la horkeeni doono. Khubrada baarayaasha ayaa warbixinta u gudbiyay guddiga qaramada midoobay xuquuqda insaanka xafiiskooda magaalada Geneva. Sidaasi ay ku soo waramayso wariyaha V O A Lisa Schlein, waxaana soo koobayay warbixintan Cabdixakiin Maxamed Shirwac.
Guddida dib u eegista dulqaadka uu ka sii dhammaanaya waxay ku eedeynayaan dowladaha xubnaha ka ah inay wax kooban ka qabteen inay qabtaan kuwa dembiyada ka geystay Siiriya lalana xisaabtamo. Sergio Binheiro oo ah guddoomiyaha guddidan ayaa ka hadlaya caqabadaha golaha ammaanka ee arrinta Siiriya kadib 6 sannadood oo uu ka socday dagaal xun iyo jahawareer. Waxa uu sheegay waftiga golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inay weli sii socoto in si bareera loo weeraro dadka rayidka ah, caawimada gargaarka aadamnimo oo hooseysa si xoog ah oo dadka lagu barakiciyo, iyo si teelteel ah oo loo xidho amaba ay u afduubaan dhammaan qaybaha loo digay. Waxa uu sheegay in badi dadka rayidka ah loo dilay ama loo dhaawacay si aana sharci ahayn, iyadoo la adeegsanayo hubka kuwa iska soo horjeeda, khaas ahaan toogasho aan kala sooc lahayn iyo duqayn dhanka cirka ah oo laga fulinayo goobaha ay dadku ku badan yihiin.
We have a duty and our mandate, however, to document the unambiguously illegal use of prohibited chemical.
Waxaanu haynaa shaqo mas-uuliyadeeda ah, taas oo ah inaanu diiwaan gelino adeegsiga bareerka ah ee hubka wax gumaada, ku xadgudubka tooska ah ee shuruucda caalamiga iyo tayada mas-uuliyadda. Tusaaleyaal dhowr ah, xogaga dowladdu waxay hubka kiimikada u adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay mucaaradku haystaan oo ay ka mid ka tahay Khan Seykhoun, Idlib, 4 bishii Abriil.
Binheiro ayaa sheegay in weerarka kiimikada ah lagu dilay 80 qof oo badankoodu ay yihiin dumar iyo caruur, islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan 100. Waxa uu sheegay in weerarku dhacay markii ay socotay howlgalkii Siiriya iyo Ruushka ee ay dhanka cirka ka duqeynayeen waqooyiga Hama iyo koonfurta Idlib, taas oo lagu beegsaday agabka caafimaadka. Eedahan ayaa kiciyay inuu cadho kaga jawaabo safiirka Suuriya Husaam Idin Ala, kaasoo guddidan ku eedeeyey inay adeegsanayaan xog la soo malaawaalay oo aan dhex ahayn oo ka timi aan lagu kalsoonaan karin. Waxaana uu ku sheegay xidhmo been ah in dowladdiisu adeegsatay hubka kiimikada.
Cabdixakiin Maxamed Shirwac ayaa soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ay noo soo dirtay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
boga v o a somali.com. isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
waa hagaag haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta Berlura Cabdiholan iyo Hodan Cabdiraxmaan Wakwan.
waxaan dhegaysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. idaacaddeenni fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa oo idinla socotiinayaan Ibraahim Xasan Daanduray iyo Sahre Ciidla Nuur. waqtiga intay nooga harsana qodobo dhowra ayaad maqli doontaan oo ay ka mid yihiin barnaamijka xiisaha lahaa ee amuuraha Maraykanka iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii uu ka jeediyay golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Warren madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaas darteedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
Waddanka Dominica oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayay ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso. Waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto dalka Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra'iisul wasaaraha Dominica ayaa sheegay oo bartiisa Facebook ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan sida ay ula xarbiyeeyaan duufaanadaasi. Waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qasaaraha laga yaabo inay duufaantaasi dalkiisa u geysato. Waxa kale oo uu sheegay inaanay u haynin dhaqaale ay ku maareeyaan masiibadaasi. Waxaana uu intaasi ku daray inay u baahan yihiin kaalmo caalamiya si ay u gargaaraan dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay. Xarunta saadaasha duufaanadaasi la socota ee Mareykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee saaka oo salaasa ahayd in duufaanta Maria ay ku socoto xawaare dhan 260 kilomitir saacadiiba.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay barakicinta in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ah ee laga tirada badan yahay. Dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii la soo dhaafay. Khudbad ay jeedisay maanta oo talaada ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel ayaa waxay ka biyadiiday eedeymaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedeynayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhanaa qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa dhaleeceyn xoog leh waxay kala kulantay caalamka, taasi oo ku saabsanayd kaamusnaanteeda xaaladda taagan, waxaana ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
Iyadoo ay ciidamada militariga dalka Ciraaq ay sii wadaan inay kooxda ISIS ka saaraan goobo badan oo ay ku xoogganaayeen oo ku yaala magaalooyin ku yaala dalkaasi Ciraaq, ayay dad badan oo hore uga qaxay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu noqdaan goobihii ay hore uga qaxeen. In ka badan 5 million oo qof oo reer Ciraaq ah ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo haatana la sheegay in dadka dib u soo noqday ay tiradoodu gaadhayso ku dhowaad 2 million oo qof. In ka badan 3 million oo qof ayaa iyaguna weli ku harsan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Ciraaq. 580 guryihii iyo adeegyadii kale ee aasaasiga ahaa ayaa burburay intii uu socday dagaaladaasi.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan uu toddobaadkan la qaatay madaxda xisbiga Dimuqraadiga ku sheegay inuu u dhow yahay in xal laga gaadho qodobo dhowr ah oo muddo la isku hayay, kuwaas oo ugu weyn yahay qodobka ah sidii laga yeeli lahaa dhallinyaro iyagoo caruur ah ay waalidkood dalka Mareykanka keeneen. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ku marti geliyey Nancy Pelosi iyo Chuck Schumer oo kale hogaamiya Dimuqraadiinta ku jira aqalka hoose iyo ka sanadka ee Kongareeska Mareykanka. Arrintan ayaa loo arkay in Mr. Trump uu qaaday tallaabo dhinaca istaraatiijiyadda oo xisbiga mucaaradka kula shaqaynayo.
If you look at some of the greatest legislation ever passed, it was done on a bipartisan manner.
Haddii aad eegto sharciyadii ugu waaweynaa ee la meel mariyay, waxaa lagu fuliyay iyada oo labada xisbi ay ka wada shaqeeyeen.
Haddaba waa kuwa qodobada laysla soo qaaday ee heshiiska hordhaca lagu gaaray. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Bismillah, in dowladda la fangareeyay ayaa lagu heshiiyey in mataqaanaa security-ga xuduudaha Mareykanka la adkeeyo. Waxaa xusid mudan inaynu ku jirin derbigii uu rabay madaxweynuhu inuu dhiso, iyo in dadka iyagoo yaryar waddanka si sharci darro lagu keenay, ama barnaamijka daaka la yidhaahdo ee madaxweyne Obama uu siiyey sharci ku meel gaara inaan dadkaas mataqaana wad aan dib lagu sameynin tarxiil lagu sameynin ayay ku heshiiyeen. taasaa ugu muhiimsan marka oo xisbiga dimuqraadiyadu rabeen. rag badan oo kamid a xisbiga jamhuuriguna aaminsan yahay runtii ay tahay in caruurta iyagoo yaryar waddanka la keenay aan dib loo celin.
tallaabadan uu trump kula shaqeynaya xisbiga dimuqraadiga ayaa dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood sida john hurek oo ka tirsan macadka brookings institutions ay u arkaan mid isaga waa trump ay caawin kartaa.
This is something that is good for the president in broader terms, though working with Democrats is not something that
he's... Waa wax u wanaagsan madaxweyne marka si ballaaran loo eego iyadoo se la shaqeynta dimuqraadigu aanay ahayn wax dadka isaga sida tooska ah u taageersani ay ku raacayaan, haddana waa wax ugu dambeynta u keeni kara guul uu sheegto.
John Hudak ayaa se dhinaca kale arkay in tallaabada Trump ay khatar yeelan karto.
Rank and file Republicans and deeply conservative Republicans will not stand for that. And those types of divisions are ones that can be devastating for a
Jamhuuriga sarsare iyo kuwa muhaafidka ah ma ogolaan doonaan arintaas. Kala qaybsanaanta noocaas ahna waa waxyaabaha burburka u keena xisbiyada. Ma aha dhinaca siyaasadda oo kaliya, laakiin xitaa awoodda ay mustaqbalka ku meelmarin karaan siyaasadahooda.
marka aynu haddaba ka nimaadno khatarta amaba fursadaha uu Trump kala kulmi karo wada shaqaynta xisbiga dimuqraadiga, sida ayaa dadka jamhuuriga raacsani ay tallaabadiisan u arkaan? mar kale Murshid Baaruud.
kolki horeba horta madaxweynahani waa looga nin ideologa amase mabaadida xisbiga jamhuuriga ku shaqeeya ma ahayn nin lagu soo doortay buu ahaa khaladaad maamulkii hore Obama iyo Galen iyo dhibaatooyinkii waddanka ka taagnaa un labadii tankii sane la soo dhaafay oo isbirbirsaday awgeed oo dadku isu dhaheen ninkan ayaa ganacsada ahe alla doorta dhaqaalaha ka bedelaya. haddaan usoo noqono marka qaabka loo arkay waxay ahayd qaab kolley dee layaab ku noqotay xisbiga jamhuuriga, inkastoo inaan caddaysanayn inay layaab ku noqotay iyagoo doonaya inay yareeyaan khatarta ay u arkaan ninkan ay mataqaanaa dowladda iyo caalamka indhihiisana ay u tusaan inuu weliba ay isku xisb yihiin.
waan gartay ma jiraan qodobo kale oo la hadalhayo in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaasha dimuqraadigu inay ka wada shaqeeyaan?
waxaa walwal badan keentay maadaama uu arintan iyo tii hore ee dowladda lagu fangareynaya ahayd deynta Mareykanka in la kordhiyo iyadana kula heshiyay dimuqraadiga, labada heshiisba xisbiga jamhuuriga uu ka qariyey. marka walwalka hadda waxaa weeyaan amase hadalladaas oo socda xisbiga gudihiisa, yacni maxay kaloo ku heshiiyeen oon la ogeyn, taasaa hadda laga warsamayaa lagana yaabo inay waxyaabo kale ku heshiiyaan. laakiin waxaa xusin badan in haddii xaaladdu sidan kusii socoto labada guriba waxaa gacanta ku haya aqlabiyadooda xisbiga jamhuuriga, taasi waxay sabab ku noqon kartaa inay hor istaagaan waxyaabo badan ay ku heshiiyaan haddii ay mataqaanaa una tashi la gelin amase uusan wada shaqeyn fiican una ka helin afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan oo kale iyo hogaamiyaha sanadka oo labadaba xisbigiisa kasoo jeeda. laakiin aada moodaa hadda in uu labadaba heshiis fiican amase xidhiir fiican una la lahayd oo hadda maalmahan dambe la leeyahay xidhiirka uu la leeyahay dadka dimuqraadiga xataa xisbiga kale kasoo jeeda, laakiin ka yimaada magaalada New York ay isla soo koreen ayuu kaga fiican yahay xidhiirkiisu kuwa xisbigiisa kasoo jeeda ee maamulka lahaya.
durba waxaa soo baxay dad si weyn Trump u taageersanaa xilligii ololaha iyo bilihii u horreeyay xilkiisa, hase yeeshee Murshid Baaruud ayaa sheegay in taageerayaashiisa ayna wax weyn iska bedeli doonin.
dadkan kolkii horeba wax badan oon jirinba u sheegay, wax badan oon suuna samayn karinba u sheegay, sida aad la socotana u malayn maayo hadda inaan waqti u hayno. laakiin dadka doortay waxaa u badan caddaanka aan aqoon jaamacadeed lahayn baa u badan oon runtii qaar badan oo ka midana ayna fahamsanayn waxyaabaha uu ballanqaadayo inaysan suurtagal tahay in kale ayan kala saari karin. marka dhibaatada taagan waxaa weeye dadkaasi maanta qaar badan oo ka mida wax kasta oo sameeyo way la soconayaan iyagoon dan ka lahayn waxyaabaha qaarkood oo iska dhatiraya, laakiin in yar baa laga yaaba inay ka xaraaqo sababtoo ah ninkan taageerayaashiisu had iyo jeer waxyaaba intaa ka waaweyn bay ku taageersan yihiin oo mataqaanaa runtii aynu horey u arag madaxweyne Mareykan soo maray oo ay isleeyihiin waa isku dhadhowdihiin. marka waxyaaba badan bay ugu dulqaadanayaan maana aaminsanahayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Trump oo bilaabay inuu wada shaqeyn hoose la yeesho xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaridka ah. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi xasan oo nala socotiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyey.
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a maamul goboleedyada soomaaliya ka jira oo si weyn uga hor yimid go-aanka dowladdu ay ka qaadatay waddamada khaliijka khilaafka u dhexeeya hase yeeshee dowladda soomaalidu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay waxaana ugu dambeeyey maamul goboleedka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya oo xaqiijiyey inaan lagala tashanin go-aankaasi oo horeyna ay uga hadleen maamul goboleedyo kale xaq ma u leedahay dowladda federaalku inay ummadda inteeda kale ku matasho iyadoon maamul goboleedyada la tashanin mise waa inay la tashato haddaba waa mawduuca aynu ku eegayno dooda gaaban waxaana igala qayb galaya maxamed cabdi kudun oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qalabka si ee dalka soomaaliya iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada soomaaliya oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi kudun
inaan dowlad noqonno iyo inaan shacab noqonno wax u dhexeeya ma jiraan dowlad goboleed anigu waxaan u aqaanaa gobernar maadaama soomaaliya ay tahay federaal qaadatay waxa weeyaan wuxuu hoos tagtaa dowladda weyn dowladda dhexe ayuu hoos tagaa ninka muxuu ahaa gobernarka marka gobernar ma qaadan karo go-aan ah isagu inuu tashado maxaa yeelay waa dowladdii soomaaliya hal calan bay leedahay madaxweyney leedahay isagu waa gobernar gobernarna dowlad kale heshiis lama geli kara wax macaadaana lama yeelan karo wuxuu hoos tagaa dowladda soomaaliya dowladda soomaalida waxay usoo qaadoona qaadanaya waxaana ka dhexeeya shanta qodob baa ka dhexeeya federaal madaxweynaha baasaboorka beesada ciidamada iyo muxuu ahaa iyo calanka shantaasa ka dhexeeya
dowladdaanu hadda jirtaahi waxaan magacahay inay hayso male qaraar ay iyadu leedahayna go-aan kuma gaarine iyo wadatashi soomaaliyeeda ummadda ay wada gaadhay marka go-aan la gaarayo dowladdan dowladdii ka horreysay kaligeed iskama gaari jirin waxay samaysay wax la yidhaaho madasha qaranka maadaama dowladdan awoodna aysan lahayn waxa ay wadatana magac ay yihiin nin dowlad goboleed ahoo danta uu leeyahay u baabi'inaya dowlad dhexeya go-aan gaadha ma jiraan dowladdana koox danleeya ayaa ku dirqinaysa ee go-aan iyada ka yimid ma koox danleeyahoo qadar si ugu xiran annaga imaaraadka iyo sacuudi carabiya waad waddamada aan wax nagala dhexeeyaanu la ganacsanno xiriir weyn wuu soo jireen nagala dhexeeyo annaga qadar wax nagala dhexeeya ma jiraan marka dowladda dhexaaday saa u aragta iyada wax maaragta dhexdhexaad ay ka istaagtay wadatashi soomaaliyeed ma ahayn waa qaraar lagu qasbay iyadoo waxaa istiray dowladdan wax isbiday waxaysan ahayn isbiday dowladdaanu magaca waxaan ahayn haysa maanta ma jiraan
waa tahay maxamed cabdi kudun waxa weeye federaalka dadka soomaalidu inkastoo aan afti loo qaadin haddana axdi qarameedkeeday ku qoran tahay in dadku istixgeliyo oo maamuladu ay kala degaan marka ma waxaad leedahay dowladdu wax walba iyadaa hogaaminaysa iyadoo la tashanin maamul goboleedyadii federaalka
waxa weeyaan adduunka soomaaliya keliya federaal maaha federaalka adduunka maraykan baa leh kanada leh kenyada aan joognaa leh etoobiya leh waa badan tahay federaalka federaalka constitution buu leeyay constitutionkiisu waxa weeyaan waddanka waxaa xukuma head masterka waa madaxweynaha waddanka ama ra-iisul wasaaraha ninkan maamul goboleedka waa gobernar wuxuu leeyahay gobernar wuxuu yeelan karaa boolis buu yeelan karaa wuxuu ka qaadan karaa dowladda sharciga adduunka u yaalla waxa weeyaan madaxweynaha waddanka maraykanka state asaa xukuma asaguna hoos tagaa iyaguna calama goonaynan leeyihiin kanada waa sidaasoo kale waa toban state iyo saddex territory toban state iyo toban calan iyo waxay leeyihiin iyo saddex iyo toban calan bay leeyihin ra-iisul wasaaraha xukuma boqortooyaduna waa xukuntaa oo wakiil baa u jooga kanada kenya waxa weeyaan afartan iyo toddoba state ama konti wey toddoba iyo muxuu ahaa toddoba iyo afartan gobernar may leedahay waxa weeyaan waxaa maamula madaxweynaha kenya uhuru kenyatta etoobiya ra-iisul wasaare xayle baa xukuma adduunku ma aha annaga keliya waa nalooga horreeyey maxaliyaha federaalka waana nalooga dambaynaya sharci baa adduunka u yaalla annaguna dad meel gooniya ka nimid minihii waxaan nahay adduunka dadka jooga dowladaha joogaan ka mid nahay waxaan nahay mataqa federaal baan nahay federaalka dadkan nimankan ma yeelan kano xornimo uma laha inuu dowlad la soo heshiiyo waxa weeye sharci baa jira adduunku leeyahay
waa tahay waa kuu soo noqon doonaa maxamed cabdi waxaa soo qaaday dowladdii dowladdan ka horreysay in ay jireen madasha maamul goboleedyadu haatanna meesha ay ka maqan tahay hase yeeshee dowladdu mar walba iyada ayaa ku matasha shacbiga soomaaliyeed dunida inteeda kale marka maamul goboleedyada leh heshiisyadana kama tashanin soo markaa ma moodi in laysba baryaacayo
maya isbarbaryaac ma jiro dowladdan dhibaatada jirta waxay tahay dowladihii hore ka horreeyay waxyaalay uga bedelan tahay waxay isticmaalayaan dikrootooyin ma ogo أرض الواقع واحد التاجن إن أنا دولة أول لهين ودولة تبر درن أي تهاي أوبا عن تقرير هذا إيجاريس إن لقوة تشت ما أنا أقولي كرت دولين دولة قبل هذا دولة ده سو هذا كوشيجا وجالسين وح أقولي كرت مجرى أرض الواقع مركل فيري وحن هذا الكوان من أضع من شارة والباقى هذا إسكوت وحن هينو ماشى جوجا مجران وحن لا مامل قبل هذا إن لا تش هذا وهي oo maareeyta maxaad ka qabtaan la yiraahdo anigu ma ul goolad kale ma nata ugaasiyada arinta arin guud oo Soomaaliyeed ugaasiyada ee nabadoonada culuma u diinka arinta arin weyn weyn saameyn karto waa masir ummadeed ma gooy karo laba nin ma gooy karo saddex nin iyo kooxdan leeyah
maxamed wadarkaysa wuxuu leeyahay dad gaar ah iyo koox gaar ah ayaa carabti oo walaalaheena oo noo siban kala xigsanaya isla markaana wada tashigi ay ku dhisnaayeen maamul goboleedyada bay dawladdu diidaysa kaliyad ba gacanta ku garoorsanaysa taa ka warran
anigu halka lama qaban ninkan laakiin dawlad iyo dawlad laan waxuma dhaxeeyaan anaga Soomaali baan la yiraahdaa nimankan go'aanka goboleedkan waa Soomaali Soomaalina hal dawlad bay leedahay 10 dawladood ma waxa kale jira anaga hadaan qaadanay maam yani mowqif dhaxdhaxada aniga kaliye ma qaadan Kenya qaatay Ethiopia qaatay waxa qaatay Oman waxa qaatay Kuwait waxa qaatay Jordan waxa qaatay Pakistan waxay qaateen mowqif dhaxdhaxada inay soo qolan raacin aniguna ma qolana ma raacin waana sida ugu wanaagsan oo ugu raxban weeye in dhaxdhaxad laga noqdo maxay yar waxa walaalka wuxuu yiri waxa jirta dad dal leh dan waan leenahay dawladda Soomaaliya dan bay leedahay adduunka dhan bayna dadka leedahay ee qolo gooni dan kama laha waa noo simayeen ayaga iyo niman kale ayaa khadar wax noo sima baan sameeyna haddii hadda maanta ito khadar ay gooyin lahayn sidaas oo kalaan dhihilay ma mudna in lala tashado maamul goboleeda ma mudna shalay wuxuu yiri waxa jirtay waxa la yiraahdo golo dhexe wadanka waxa ah baarlamaan buu leeyahay sharciiga wadanka waa xukuma baarlamaanka xukuma baarlamaanku wuxuu dejiyo baan lagu shaqeynaya
waata ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo muxuu yahay halku hadii ba dawladdi leedahay wali awood male oo mar walba wada tashi shan madaxweyne lix madaxweyne maal gobeed mar walba la tashay leedahay muxuu yahay halku
waa weeye halku wuxuu yahay dawladdan hadda jirta waa inay ardil waaqac u soo noqoto oo xaqiiqda taagan ay u soo laabato oo wadanka Soomaaliya inuu maaragtay dawlad goboleed ka jiraan ay ogaato oo aysan ahayn arintii military ee 2020 san aysan ka jirin oo maanta ay Soomaaliya wada tashi mooyaan aysan u baahnay wax la yiraahdo wareegtooyin aan lagu maamuli karin iyo ana iray ayay u baahan tahay waxyaalaha qaar kood ay sameeynaayeen waa maarata qarar amba katsoomin ay ku katsoonta dadkii maaldeedu soo baxay waa inay ogaato in Soomaaliya ay ka baxday oo wixii la dhigi jiray ay wareegtooyin aysan ka shaqeynayn oo wax ka shaqeynaya dialogue ay yihiin iyo wada hadal ay yihiin wada tash aysan amaarta waa inay ogaato
ugu dambeeyntii maxamed cabdi muxuu yahay halku hadii baad leedahay maamul goboleedyada iyo federaalka soo wada dhistay lana tashan mayo muxuu yahay halku
calaasow ma diiri karo calanka shanta geesle inaan leenahay maamul goboleedkuna waxa weeyaan haduu yahay niman xooga dad jiraadeen waxba inay siinayna oo ay ku shaqeeyaan wax aysan ahayn Soomaali iyo wadaninimo iyo midnimo iyo jiritaan iyo sharaf hadayna rabin wax weeyaan maamul goboleed waa maamul goboleed dawladnu waa dawlad barasaabnimadii laguma hayso madaxa waa in la raaco laakiin in majaha iyo gacmaha iyo adimada kale ximaa kale qofka la raacmaa waa in madaxa qofku taliyo laakiin gacantu inay taliso ama lugtu taliso saxma
alla yadoo maanta kuwaasi waxay ahaayeen maxamed abdi kudon oo horay uga tirsanaa saraakiishii ciidamada qalabkaas ee dalka Soomaaliya iyo maxamed maxamuud calaasow oo isaguna ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaamnad inta ay ino joog inteenu markaa wada ku kulmi doono hadii la raali galo sida iyo nabadgelyo
hagaag yasin ciiso dheere ayaana soo jeedinay halkaad wala nagala socotaan dhigistaar walaanta af Soomaaliga ee Washington ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in xoogaa horumar ah laga gaaray dhimista in haweenka ay caruurta u dhimanaya cudurrada aan markaas la isqasinin laakiin WHO ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay in dadaallo kale lagu dhaqaaqo si loo badbaadiyo nolosha ku dhawaad 40 milyan oo qof oo sanad walba u dhinta cudurro lagu hortagi karo. Liza Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qiimeyn caalami ah oo la sameeyey ayay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku ogaatay in cudurrada ku dhaca wadnaha, neef mareenka, kansarka iyo sonkortu ay yihiin cudurrada dadka ugu badan ay u geeriyoodaan. سند والبا 15 مليون او قف ايا جيريودا ايغو دادودو اي ودخايسو 30 الى 70 سنه وحيابها هاليستا اوغو بدن اي كدشان ايا اه توباكدا اي الكولدا اي عنادا ان اسو ديرترنين اي وليبا جمعسي لا انت دوغلاس بيتشر واغاسيمها واحدة كهورتاغا عذرادا ان لا كلا قادين اي هيئه WHO waxana uu sheegay in dunidu ay ka gaabisay in la gaaro himilooyinkii loo asteeyay sanadka 2030 in la gaaro ee dhinaca horumarinta iyo daryeelka caafimaadka.
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways, including the increasing numbers of people, particularly children and adolescents suffering from obesity, overweight and diabetes.
Fursadii lagu badbaadi lahaa nolosha aadanaha way sii xirmaysa. Arintani waa mid uno muuqata. Waxaana kamid ah kororka tirada dadka gaar ahaan dhalinyarada oo miisaankoodu cuslaaday oo ay sunkor ku dhacday hadii arintaasii lagu hortigi waayo dhalinyarada mustaqbalka waxaa la soo dirsi doonaa xanuuno badan taasii oo dhaqaalaha dunida hoos u dhigi doonta
Becher ayaa sheegay in cudurrada wadnaha iyo sunkortu iyo wixii la mid ah aanay ka koobnayn oo kaliya dalalka hodanka ah
80% of the deaths are in countries that are already often stressed their health systems are
Boqolkiiba 80 geeridu waxay ka dhacdaa dalalka hanaankooda daryeelka caafimaadku mashquulka yahay kaasi oo la tacaalaya cudurrada guud iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka runtii waa culays aad u badan
WHO ayaa sheegtay in dalalka Iran iyo Costa Rica ay ugu sarreeyaan 10 dal ee ka hortagay cudurrada aan la kala qaadin waxaanay warbixintu sheegtay in ay jiraan 6 dal oo aan haba yaraatay waxba ka qaban arintaasi kuwaasi oo kala ah Angola, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Sao Tome, South Sudan iyo waliba jasiiradda Micronesia ee ku taala badweynta Pacifica.
Adduu mahadsanid Xuseen Barre aadanaha oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Shalayn ay ka soo dirtay Geneva. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ciyaarahii waxa ino haya Jamaal Axmed Cusmaan.
waxaan xan degaystiyal haddii aan ku horeyno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo bari kulamo ka tirsan horyaalada iyo koobka kal gidisan ee Yurub laga ciyaaro koobka EFL Cup ee dalka Ingiriiska oo hadda loo yaqaan Carabao Cup ayaa la dheeli doona kulamo markaas xiiso badan waxaan kooxuhu isku arki doonaan kooxda AFC Bournemouth waxa la dheeli doonta kooxda Brighton and Hove Albion Aston Villa iyo Middlesbrough ayaa sidoo kale wada dheeli doona Brentford iyo Norwich City ayaa sidoo kale dheeli doona Bristol City waxa la dheeli doonta naadiga Stoke City Burnley Leeds ayaa dheeli doona Crystal Palace waxa la dheeli doonta naadiga Huddersfield Town Leicester City iyo Liverpool ayaa kulan xiiso badan West Ham United iyo Bolton Wanderers ayaa dheeli doonaan waxa sidoo kale dheeli doona naadiga Wolverhampton waxa la dheeli doonta naadiga Bristol Rovers Reading iyo Swansea City ayaa wada balansan Tottenham waxa la dheeli doonta naadiga Barnsley degistiyal waxay naga xusuusinaa in kulamadan ay yihiin qoreegii saddexaad oo kooxdii badisaba ay hore u sii gudbi doonto iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan 29 kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka Ingiriiska iyo Wales sidoo kale waxaa dhildhil doona maanta kulamo kale oo iyana dalka Spain hadii aynu aadno kulamada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Valencia waxay la dhili doontaa naadiga Malaga Barcelona waxay la ciyaar doontaa naadiga Eibar Bari Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid ayaa dheeli doona Leganes iyo Girona ayaa wada balansan Deportivo La Coruña waxay la dheeli doontaa naadiga Alaves Real Madrid iyo Real Betis ayaa sidoo kale dheeli doona Sevilla iyo Las Palmas ayaa wada balansan hal kulan ayaa dhacay maalintii shalay naadiga Espanyol waxay la dheeli doontaa naadiga Celta Vigo waxayna kaga adkaatay 2 gool iyo gool dhinaca iyo dalka Talyaaniga hadii aynu jalacnana waxaa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga Bologna iyo Inter ayaa kulan xiiso badan oo kulanka kaliya maanta dhici doona. Brentford ayaa sii kulamada kale ay dhici doonaan waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga Benevento waxa la dhili doonta Roma AC Milan Spal 2013 ayaa la dhili doonta Atlanta iyo Crotone ayaa dhili doona Cagliari Sassuolo ayaa sidoo kale wada balansan Chievo Verona waxa uu soo xulay doonta naadiga Genoa halka Sampdoria iyo Hellas Verona ay isku daydari doonaan kulan kale oo xiiso badan wuxuu yahay naadiga Juventus gegada oo xukumada degan doonta naadiga Fiorentina Lazio waxay la ciyaar doontaa naadiga SSC Napoli waana kulan kale oo ka mid ah kulamada xiisaha badan ee Brittola dhici doona Udinese waxay la dhili doontaa naadiga Torino degistiyaal xubinta ciyaarahan halkaas inoo joogta
waxaa gaagaad bumaasay jamaal oo inala socodsiinaya ciyaaraha halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatan dhinaca heesaha ayaynu jaleecayna xodka dabacsanaya fanaanada khadrad daahir cige iyo heestii labadii istoorta.
qatra daahir ciga ayaa heestaasi ku luqeynaysa halku dhiggeedu ahaa labadii istoortay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna ee fiidnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen zahre ciidanuur iyo anigu ibraahim xasan daturi xagga soo saarkana waxaa gacan weyn ka geystay maxamed cabdi sandhere intaan warkale ku gudoonno waxaa idin lenahay nabadgelyo.